din inimă. O nouă întâlnire cu pastorul Gheorghe Cosman are ca scop ceea ce anunța pe scurt genericul emisiunii, să mai strângem avizi de frumusețe încă puțin la comoara pe care vrem să o avem în inimă. Și vom face lucrul acesta rămânând în cartea Ezechiel, martori ai unei experiențe cutremurătoare, al cărei tâlc se deslușește în lumina cugetării când nu-ți mai rămâne nimic altceva decât Dumnezeu, vei descoperi că Dumnezeu ți este de ajuns. Lui Ezechiel, o lumină în neamul său care umbla în întuneric, Dumnezeu îi sortește o experiență dureroasă, ce pare a fi o nedreptate. Drumul de slujire acestei experiențe, al rostului ei, îl începem din
Ezechiel, capitolul 24, de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de cetatea acea setoasă de sânge! Vreau să fac un rug mare, îngrămădește multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, dă fiertura groasă ca să se ardă și ciolanele. Apoi pune cazanul gol pe jăratic ca să se încălzească, să îi se înfierbânte arama, să îi se topească murdăria din lăuntru și să îi se șteargă rugina, trudă degeaba. Că rugina de care este plin nu se dezlipește de el, rugina nu se va lua de pe el decât prin foc și tu dorești iarăși nelegiuire în spurcăciunea ta. Pentru că am vrut să te curăț și nu te-ai făcut curată, nu vei mai fi curățită de spurcăciunea ta până îmi voi potoli mânia asupra ta. Eu, Domnul, am vorbit. Lucrul acesta se va întâmpla și eu îl voi împlini. Nu mă voi lăsa, nu voi avea milă, nici nu mă voi căi. Vei fi judecată după puterea ta și după faptele tale, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Dar să nu te jălești, nici să nu plângi și să nu scurgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Poporul mi-a zis, nu vrei să ne lămurești ce înseamnă pentru noi ceea ce faci? Eu le-am răspuns, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, voi pângări locașul meu cel sfânt fart la puterii voastre, ce vă e mai scump în ochi, lucrul iubit de voi? Și fiii voștri și fiicele voastre pe care i-ați lăsat după voi vor cădea uciși de sabie. Și atunci veți face cum am făcut și eu. Nu vă veți acoperi barba și nu veți mânca pâinea de jale. Veți sta cu turbane pe cap și cu încălțămintea în picioare. Nu vă veți jăli și nici nu veți plânge, ci veți tânji pentru nelegiuirile voastre și vă veți văita între voi. Ezechiel va fi un semn pentru voi. Veți face tocmai cum a făcut el. Și când se vor întâmpla aceste lucruri, vei ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria lor, bucuria și fala lor, ce le este scump ochilor și lucrul iubit de ei, pe fiii și fiicele lor, în ziua aceea va veni un fugar la tine ca să-ți dea de știre și să auzi urechile tale. În ziua aceea ți se va deschide gura odată cu afugarului, vei vorbi și nu vei mai fi mut. Vei fi un semn pentru ei și vor ști că eu sunt Domnul. Când citim o asemenea carte, cum este cartea Ezechiel, și o citim superficial și la prima privire, ne este și greu să o citim. Este o povară să auzim cuvintele grele pe care le folosește Dumnezeu. Și unii citind și recepționând acest mesaj al cuvintelor acestora grele, au început să critique Scriptura și să-L califice pe Dumnezeu într-un mod care i-a îndepărtat de Scriptură. Am avut un coleg care în facultate a venit să-mi spună că da, citind Biblia sunt unele lucruri nobile și frumoase, Spunea el ca, de exemplu, să-ți împarți hainele cu cel care nu are, să dai de mâncare celui flământ. Dar spunea el, sunt lucruri care nu pot fi acceptate. Și lucrul peste care nu putea el să treacă este că Biblia îl numea pe Dumnezeu un Dumnezeu gelos. Sigur că în spatele cuvintelor lui era dovada unei neînțelegeri. Dar când citește Ezechiel, îți pui anumite întrebări cu privire la cum este Dumnezeu. Uneori ai impresia că este un tip furios care a scăpat de sub control vorbele. De aceea, în capitolul 23, Ierusalimul și Samaria sunt imaginate în două prostituate, în două curve, și Dumnezeu descrie toate spurcăciunile unei prostituate ca să arate cum s-a purtat Ierusalimul cu el, care avea drept de soț, și cum s-a purtat Samaria. Când te uiți la capitolul acesta, 24, Dumnezeu vorbește despre cum este inima lui în preajma judecății. Nu știu cât de atent ați citit cartea Ezechiel, dar după ce stai și te adâncești în această carte, începi să vezi inima de tată, inima plină de durere, a unuia care a hotărât să-și împletească fericirea cu fericirea noastră. Și în timp ce el vine înaintea noastră cu brațele deschise, mereu și mereu, nu facem altceva decât să întoarcem spatele și să ne îndepărtăm de la el. Aceasta este durerea pe care o are Dumnezeu în inimă din pricina acestui popor. Nu cred că este bine să zicem așa e Biserica lui Hristos de astăzi, pentru că eu cred că Biserica lui Hristos este fără pată și fără zbârcitură. Și cu toate acestea, textul Vechiului Testament, a ceea ce s-a întâmplat între ei, ne este dat să ne folosească drept pildă. Pentru că un principiu pe care îl anunță Ezechiel este că ceea ce s-a întâmplat acestui popor ca și etnie nu ni se întâmplă nouă ca și grup de oameni. Dar că fiecare dintre noi este pândit de păcat, de nelegiuire. Și păcatul este acela care înșală, înfășoară, împietrește, ucide. Eu cred că Biserica lui Hristos de aici este fără pată și fără zbârcitură prin jertfa lui Iisus Hristos. Cred că fiecare dintre noi este un potențial moștenitor al slavei. Dar cred la fel de mult că fiecare dintre noi este un potențial înșelat de diavolul și un potențial candidat al iadului. Fiecare dintre noi cred că majoritatea poporului lui Dumnezeu de aici este curat și cu o inimă doritoare să-L slujească pe El. Dar când citesc acest text, în inima mea se naște o întrebare. De ce se întâmplă lui Ezechiel ce îi se întâmplă? Înainte de a se întâmpla celor nelegiuiți și păcătoși. Dar ca să răspundem la această întrebare, aș vrea să reluăm textul acesta, să ne uităm puțin la el și să căutăm să înțelegem inima lui Dumnezeu atunci când pedeapsa este aproape. Și aș vrea de la început să enunț acest lucru, indiferent unde suntem în relația cu Dumnezeu. Textul acesta ne prezintă un Dumnezeu atât de bun și de plin de dragoste, încât este gata de acolo de unde ești, oricât de jos ar fi acel loc, să te ridice, să te spele, să te restaureze și să te facă un vas de cinste, de folos stăpânului tău. De la 1 la 14, inima lui Dumnezeu în preajma pedepsei, este prezentată situația dramatică a Ierusalimului. Și cu ceva înainte, au venit acești oameni la Ezechiel și Ezechiel, în urma vorbirii lor, se plânge: Doamne, ăștia tot zic că fac pilde. Și Domnul zice în capitolul 21, acum spune-le fără pildă ceea ce le-am comunicat. Și acum Domnul iară vine și le spune în pilde. Domnul nu folosește o altă modalitate pentru că ei sunt mânioși împotriva pildelor. Și le spune: Cazanul este cetatea Ierusalimului. Și cu ceva înainte, cu câteva capitole, ei spuneau că Ierusalimul e cazanul și ei sunt carnea. Și Domnul a zis atunci, nu e adevărat. Dar vine acum și zice, acum spune-le că acum e adevărat. Acum urmează să se întâmple. Și Domnul vede o zi cumplită. Versetul 2, Fiul omului scrie numele zilei acesteia, numele zilei de azi, căci chiar în ziua aceasta se apropie împăratul Babilonului de Ierusalim. Am văzut cu ceva înainte, capitolele precedente, că împăratul Babilonului stătea la răspântie de drumul. Ce să facă? Să meargă împotriva lui Amon sau să meargă împotriva Ierusalimului? Dădea cu bobii să vadă stemă sau ban. Ce îi? Încotro să o iau. Și făcea tot felul de lucruri oculte ca să priceapă în ce direcție să o ia. Și Domnul zice, nu vă amăgiți. Voi ziceți că acestea sunt doar niște vrăjitori. Dar am hotărât să intru peste aceste vrăjitori a lor și să le îndrept sorțul spre Ierusalim și vor veni împotriva voastră. Și acum le spune, Ierusalimul va fi cazanul în care va fierbe carnea. Situația locuitorilor Ierusalimului va fi situația cărnii și a oaselor, care va fierbe atâta până când oasele se vor muia. Și rugina de pe cazan este nelegiuirea acestui popor. Focul este judecata, este pedeapsa. Aceasta e pilda. Versetul 12 la 13 ne spune că rugina nu se curăță de pe cazan. Rugina îi în Ierusalim. Locuitorii care au făcut această nelegiuire sunt în Ierusalim, dar nelegiuirea aceasta s-a prins de cetate. Și veți vedea că Dumnezeu prorocește împotriva oamenilor și prorocește împotriva cetății și prorocește împotriva templului și prorocește împotriva pădurilor, împotriva întregii țări. Și spune el, țara aceasta trebuie să vă scuipe din gura ei pentru că ați pângărit-o. Sângele acesta care este vărsat pe stânca goală este sângele fără ispășire, fără acoperire. Zice Domnul, din pricina acestui lucru și eu vă voi vărsa sângele vostru pe stânca goală, sânge care nu este ispășit, păcat care nu este iertat. Am învățat că păcatul este ceva consistent din punct de vedere spiritual. Când toți oamenii aceștia au fiert în cazan, când cei care au mai rămas și au scăpat de sabie și de foamete și de ciumă sunt duși în robie, cetatea este spurcată, rugina se ține încă de cazan. Și Domnul trebuie să nimicească această cetate și templul pe care l-au încărcat cu idoli și se închinau la idoli în templu. Acest templu s-a încărcat de păcat și a trebuit să-l dărâme Domnul. A trebuit să aducă împăratul Babilonului să facă Ierusalimul praf, să-i pună foc și să ardă templul. Și în versetul 14 avem declarația lui Dumnezeu. Eu, Domnul, am vorbit. Lucrul acesta se va întâmpla și eu îl voi împlini. Nu mă voi lăsa, nu voi avea milă, nici nu mă voi căi. Vei fi judecată după puterea ta și după faptele tale, zice Domnul Dumnezeu. Și ceva înainte ne spune de ce. Încearcă să curețe cazanul de nelegiuire. Zice, trudă degeaba, că rugina de care este plin nu se dezlipește de el. Rugina nu se va lua de pe el decât prin foc. Și tu dorești iarăși nelegiuire și spurcăciunea ta. Problema este că Dumnezeu vrea să curețe, dar cei care ar trebui curățiți doresc nelegiuire în spurcăciunea lor. Dumnezeu nu poate să curețe pe cel care nu vrea să fie curat. Rămâne o întrebare aici. Așa este Dumnezeu? Fără milă? Fără îndurare? Versetele 15 la 27 dezvăluie răspunsul la această întrebare. Dar modul în care dezvăluie răspunsul la această întrebare este cutremurător. Ezechiel era omul lui Dumnezeu. Era profetul. Era omul care suferea din pricina nelegiuirilor acestui popor. Era omul căruia Dumnezeu i-a dat o soție care să stea alături în împrejurările acestea de groază pe care le-a îndurat. Și această soție a stat lângă el. În mijlocul tuturor frământărilor și a durerilor, era cineva lângă el. Cineva care din pricina acestui rol deosebit pe care l-avea din partea lui Dumnezeu i-a devenit ființa cea mai dragă, cea mai scumpă. Fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Știți ce greu este să te huiduiască toți oamenii? Și să știi că ai un mesaj din partea lui Dumnezeu și nimeni să nu-l bage în seamă. Eu îmi imaginez cum e asta, pentru că mie nu mi s-a întâmplat. Cum era Ezechiel? Și avea pe cineva tare scump, care să-l țină în echilibru și să-l ajute să-l întărească. Dumnezeu zice, fiul omului, dintr-o lovitură îți voi lua ce ai mai scump. Dar bagă de seamă să nu te jălești, nici să nu plângi, să nu scurgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Vreau să vă spun că evreii, fiind un popor oriental, se manifestă în momentele lor de tensiune emoțională într-un mod deosebit dramatic. Asta explică faptul că atunci la bucurie David sălta ca un mânz ieșit din grajd. Probabil se dădea peste cap de bucurie. Când plâng, plâng din toată inima. Era un cult și un obicei să plângi după mort și să te doară. Acesta este specificul acestui popor. Domnul zice, nici asta nu-ți dau voie. El zice, vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Ce-o fi priceput omul acesta? A devenit un robot abrutizat din pricina suferinței? Nu cred. Deși întrebarea care se naște în mintea noastră este, Doamne, cum poți să-i faci lui Ezechiel așa ceva? Cu ce scop? Ca să ilustrezi condițiile pedepsei? Pentru atâta ca să fie un semn să faci o ilustrație cu el? Cum să înțelegem acest comportament al lui Dumnezeu? Pentru că Ezechiel, cel neprihănit, este unul care trăiește în mijlocul celor aduși ca robi la râul Chebar, în mijlocul unor nelegiuiți și Dumnezeu le spune acestor oameni, vă voi răpi ce aveți mai scump, fiii și fiicele voastre, îi voi ucide cu sabia în Ierusalim. Și în momentul acela nu veți avea timp să plângeți și să bociți. Pentru că moartea va fi atinsă de inflație. Atâția morți încât nici nu mai ai puterea să plângi. Nici nu mai ai timp. Și nu mai poți să simți durerea. Și pentru asta îl iei pe Ezechiel și iei ce are mai scump. Ca să le alezi lor cum va fi ceva mai târziu. Puteți pricepe? Vreau să vă aduc aminte că Ezechiel are rolul de mijlocitor pentru casa lui Israel. El îndeplinește pentru un moment funcția lui Hristos în mijlocul lor. Ceea ce s-a întâmplat cu Avraam se întâmplă cu el acum. Rare ori vezi asemenea oameni în Scriptură. Dumnezeu îi alege. Vreau să vă spun că Ezechiel l-a înțeles pe Dumnezeu într-un mod cum niciunul dintre noi în momentul acesta nu-l pricepem. Am predicat de multe ori și v-am spus, Dumnezeu ne este de ajuns. Faptul că ne dă anumite resurse, ne pune în mijlocul relațiilor, este binecuvântarea și harul său. El împlinește nevoile noastre din partea sa prin diferitele persoane, prin cei din casa noastră. O împlinește prin soția ta, prin soțul tău, prin copiii tăi, prin părinții tăi, prin biserica în care ești și așa mai departe. Dar Dumnezeu este Cel care o face. În această situație, Ezechiel era în mâna lui Dumnezeu. A fost motivat de slava lui Dumnezeu pe care a văzut-o la râul Chebar. A zis, Doamne, merită să stau în mâna Ta, să îndeplinesc slujba pe care mi-o dai cu toate riscurile, cu toată durerea, pentru că în mâna Ta este bine. Și el a învățat, pentru că toți erau împotriva lui, a învățat că Dumnezeu este de ajuns. În momentul în care Domnul i-a zis, fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi, el și-a adus aminte că Dumnezeu e suficient. Dumnezeu nu-i zice, bucură-te, pentru că nu te poți bucura. Domnul zice, cine nu iubește pe aproapele lui pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Dar îl iubești pe Dumnezeu și dovada că îl iubești pe Dumnezeu este iubirea de cei apropiați ție. Și când îl iubești pe Dumnezeu, îl iubești pe cei din casa ta. Iubindu-i pe cei din casa ta, chiar dacă ei sunt persoanele prin care Dumnezeu îndeplinește pentru o vreme nevoile pe care le ai și în spatele lor este Dumnezeu. Nu este simplu să zici, Doamne, înțeleg că Tu ai hotărât să-mi porți de grijă altfel și mie pe cineva apropiat. De aceea zice Domnul, nu-ți da drumul, dar plânge în tăcere, suspină. Nu-i spune, bucură-te că eu rămân să-ți port de grijă. Pentru că sunt atâtea lucruri care se țes într-o viață de om. Dar Ezechiel s-a dus a doua zi de dimineață și a făcut cum i-a poruncit Domnul. Știți de ce? Pentru că el a înțeles că Dumnezeu este plin de dragoste chiar și în urma acestei întâmplări. Haideți să ne uităm puțin la Dumnezeu și am anticipat deja. Cum este dragostea lui Dumnezeu față de oameni? Vă amintiți Ioan 3:16? Putem să-l spunem cu toții în cor? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin. Cum este dragostea lui Dumnezeu? Atât de mult ne-a iubit, încât l-a dat pe singurul său fiu. Aceasta este dragostea lui. Lui Ezechiel i-a răpit ce avea mai scump. Dar nici el n-a dat lucruri de mâna a doua. Dacă avea el ceva scump, era această părtășie extraordinară în sânul Trinității, această legătură cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pentru noi. Dragostea lui Dumnezeu este aici și Hristos n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Ezechiel este mijlocitor în mijlocul acestui popor, mijlocitor între ei și Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, Ezechiel, vreau să scap câțiva dintre ei. Și vreau să le aduc înaintea lor, să le zugrăvesc dragostea mea. Și vreau să o fac prin tine. Vreau să te porți înaintea lor așa cum aș purta eu dacă aș fi în carne și oase. Așa cum este inima mea pentru ei, Ezechiel. Pentru că asta e inima mea pentru ei. Dau ce am mai scump. Dar se merită, Doamne. Pentru că această casă de îndărădnici se vor uita la Ezechiel și vor zice, vrei să ne spui ce înseamnă asta? Și vor fi la fel de disprețuitori și de batjocoritori. Dar cred din toată inima că a fost acolo între acei oameni cu inima de scorpii, acei oameni cu spurcăciunile lor afișate peste tot, au fost câțiva care au luat aminte la exemplul lui Ezechiel. Au fost câțiva cu care mă voi întâlni odată în ceruri și care îmi vor povesti că au înțeles dragostea lui Dumnezeu când l-au văzut pe Ezechiel după ce a murit ce avea mai scump, stând în mijlocul lor ca mărturie de ascultare de Dumnezeu. Și îl voi vedea pe Ezechiel acolo în cer, în slavă, povestind de durerea pe care a avut-o în inimă când i-a luat Dumnezeu nevasta, dar de bucuria eternă pe care o are în slavă. Pentru că au fost câțiva care, uitându-se la el, au lepădat nelegiuirea și spurcăciunea și sunt cu el acolo. Fiecare dintre noi devenim un mijlocitor pentru semenii noștri când ne întoarcem la Dumnezeu, care arată spre adevăratul mijlocitor Iisus Hristos. Numele de creștin vine de la Hristos și înseamnă urmaș al lui Hristos, trăitor ca și Hristos. Hristos părea pedepsit de Dumnezeu, așa cum Ezechiel putea fi văzut ca unul pe care l-a atins mânia lui Dumnezeu. Totuși, ne spune Isaia, el păcatele noastre le-a purtat, pedeapsa care ne dă nouă pace a căzut asupra lui și prin rănile lui suntem tămăduiți. Dar nu putem arăta spre El decât trăind ca și El, prin același mod de manifestare pe care l-a avut El. Ne este foarte ușor și ne vine comod să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, că dragostea lui Dumnezeu este prin sacrificiul Său pentru noi, că a dat ce a avut mai scump pentru noi. Dar ne este greu să fim de acord că noi trebuie să fim ca și El în lumea aceasta. Aceasta e mai greu de acceptat. Și aceasta se vede în relațiile dintre noi. Când trebuie să suferim pentru ca altcineva să fie ridicat, ne este mult mai greu. Ne este ușor să acceptăm că Dumnezeu l-a trimis pe Hristos să moară pentru noi. Și zicem, Doamne, Tată, tare îți mulțumesc pentru asta. Dar tare greu este să acceptăm că El ne cheamă să trăim la fel ca și El. Și unde se vede aceasta mai mult dacă nu atunci când suntem neîndurători, când suntem fără milă, când suntem neiertători? Lecția pe care o avem în acest capitol este atât de grea încât eu unul n-aș dori să o învăț pe pielea mea. Pe de altă parte, este foarte posibil ca oricare dintre noi să trăim evenimente dramatice în care Dumnezeu să ne ceară mai mult decât cere de obicei. Și noi trebuie să fim gata pentru asemenea momente, pentru asemenea evenimente. Mai bine zis, trebuie să fim gata pentru tot ceea ce aduce Dumnezeu în viața noastră. El ne dă atâtea lucruri. Ne pune în mijlocul atâtor relații și ne spune Pavel în Timotei că ni le dă ca să ne bucurăm de ele. Nu vreau ca această predică în vreun fel să pună vreo povară în spinarea cuiva și teama că Dumnezeu îl urmărește și Dumnezeu îi va face ceva rău. Dumnezeu ne cheamă într-o relație în care să ne bucurăm împreună cu El. Am auzit o meditație de-a lui Oswald Chambers interesantă despre necesitatea tristeții în viața credinciosului. Sufletul lui Hristos a fost întristat de moarte. Și aceasta nu era un păcat. Uneori, întristarea vine în inimile noastre ca premergătoare pocăinței. Întristarea nu înseamnă că bucuria este alungată de acolo. Întristarea este menită să întregească bucuria și să ne facă să înțelegem bucuria noastră cu Dumnezeu. Suntem chemați să ne bucurăm de viața noastră împreună cu Dumnezeu, dar Dumnezeu e posibil să aducă în viața noastră orice eveniment prin care să-și accentueze dragostea față de semeni mai puternică, cu mai multă tărie decât a făcut-o până atunci. Dar când Dumnezeu aduce aceste lucruri, vreau să vă spun, El nu permite și nu dorește și nu iubește ca în inima noastră să se nască acest sentiment că Dumnezeu este unul care ne urmărește și care ne va face rău. Este o problemă de credință. Dumnezeu a dat ce avea mai scump pentru ca noi să fim gata să ne dăm viețile noastre Lui. Când ne dăm viețile lui Dumnezeu, El dispune de ele. Partea noastră grea de credință este să înțelegem că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu.
Comoara din inimă.